Qalampirdan gapiramiz. AQShda o'tgan yilga umr ko'rish davomiyligi 1,5 yilga kamaydi. Bu haqda mamlakat sog'liqni saqlash milliy statistika markaziga tayanib xabar berilgan. 2020 yilda butun AQSh aholisi uchun umr ko'rish davomiyligi 77 yoshni tashkil etadi. Bu 2019 yildagi 78.8 yoshdan 1,5 yilga kam deyilgan xabarda. Ta'kidlanishicha, mamlakatda o'tgan yilda ayollarning o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 80.2 yoshni tashkil etgan. 2019 yilga nisbatan, ya'ni 1.2 yilga kam. Erkaklarda esa 74.5 yosh, 2019 yilga nisbatan 1.8 yilga kam. Mutaxassislarga ko'ra, erkaklar o'rtasidagi ko'rsatkich 2003 yildan beri ko'rilmagan darajaga, ayollar orasida 2005 yildan beri eng past darajaga qaytgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, o'lim ko'payishiga sabab bo'lgan koronavirus tufayli o'rtacha umr ko'rish davomiyligi pasaygan. Ma'lumot o'rnida koronavirus tarqalishi bo'yicha Qo'shma Shtatlar dunyoda 1 o'rinda turadi. 34.174 kishi infeksiya yuqtirgan. 609.529 bemor vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.